15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Ubistvo Osame Bin Ladena u svetu ocenjeno kao najznačajniji događaj u borbi protiv terorizma i uspostavljanju mira.
On je nosio na svoje savesti hiljade života nevinih ljudi. To je dobra veza za sve koji vole mir i misle slobodno.
U Izraelu obeležen dan sećanja na holokaust i odata pošta žrtvama pogroma Jevreja u Drugom svetskom ratu.
I dalje postoji režim čije lideri javno negiraju holokaust. To bi trebalo da užasne svaku osobu i šokira svaku svest.
Vladina radna grupa za prodaju dela akcija Telekoma demantovala da je 30% akcija kompanije prodato Telekomu Austrija za 840 miliona evra. Medijske slobode u svetu na najnižem nivou u proteklih 10 godina. Samo jedan od šest ljudi živi u zemlji koja ima slobodne i nezavisne medije, saopštio Freedom House. Maja Volk i beogradski Fadisti večeras u Atelijeu 212 održat će koncert za nastradale u razornom zemljotresu u Japanu. Sutra kišovito, dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Najtraženiji terorista na svetu, vođa Al-Kaide Osama Bin Laden, ubijen je u Pakistanu. To je u obraćanju naciji saopštio američki predsjednik Barack Obama.
Mogu da saopštim američkom narodu i cijelom svetu da su Sjedinjene Države sprovele operaciju koju je ubijen Osama Bin Laden, vođa Al-Kaide, terorista odgovoran za ubistvo više hiljada nedužnih muškaraca, žena i dece. Sve do sada on je izbjegavao hapšenje i kretao se na granici između Afganistana i Pakistana. Al-Kaide je umeđu vremenu nastavila operacije duž te granici preko svojih podružnica širom sveta. Nedugo pošto sam preuzeo mesto predsjednika, naredio sam Leonu Panetti, direktoru CIA, da sprovede akciju ubistva ili hapšenja Bin Ladena kao prioritet u našem ratu protiv Al-Kaide.
Kako prenose američki mediji, pozivajući se na izjave zvaničnika u Vašingtonu, telo Osame Bin Ladena već je sahranjeno u moru uz poštovanje islamskih običaja. A na telefonskoj liniji sada je naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović. Nenade, vest o ubistvu Osame Bin Ladena zatekla je ceo svet, no izgleda da otkrivanje vođe Al-Kaide za Ameriku nije bila slučajnost. A na telefonskoj liniji sada je naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović. Nenade, vest o ubistvu Osame Bin Ladena zatekla je ceo svet, no izgleda da otkrivanje vođa Al-Kaide nije bila slučajnost, bar u Americi.
Još od avgusta prošle godine američki obavešteni izvori, tačnije CIA, došli su do određenih saznanja da u jednom delu Pakistana postoji mogućnost da se nalazi osoba koja je vrlo čuvana, kako je to sam predsjednik Obama rekao. Bilo je potrebno, eto, praktično 10 mjeseci da bi se svi podaci proverili. U martu je bilo jasno da je to, po svemu sudeći, Osama Bin Laden. Ono na čemu je CIA tada radila je da dovede u vezu dvojicu braće koji su praktično kuriri Osama Bin Ladena i koji su zajedno sa njim i živeli u toj velelepnoj vili, tako da je sama operacija bila prilično složena i prilično teška. Ono što je također zanimljivo je da taj ceo kompleks je jedini koji je unutar dvorišta uništavao svoje đubre, što je također bila jedna od naznaka da se ipak radi o nečem sumnjivom, a također je zanimljivo da u samom objektu nije postojala niti telefonska, niti internet veza.
Kako je moguće da pakistanske vlasti nisu znale da je Osama Bin Laden kod njih?
To je pitanje na koje će Pakistan morati da odgovori, naročito što se u Abbottabadu nalazi i vojna akademija. Tako da u tom delu grada, konkretno u kojem se nalazio Osama Bin Laden, također živi i veliki broj visokih pakistanskih oficira, tako da je veliko pitanje kako je moguće da to niko nije znao, a na neki način nepoverenje Sjedinjenih Država iskazano je i kroz činjenicu da pakistanske vlasti do kraja akcije specijalnih snaga sinoć nisu bile ni obaveštene o samoj akciji. Oni pozdravljaju ono što se desilo, ali mislim da će na neki način sada doći do zatezanja odnosa na relaciji Washington-Islamabad, a također vrlo je zanimljivo kako će reagovati i Indija, koja je već izrazila zabrinutost upravo tom rečenicom da se Osama Bin Laden nalazio duboko na teritoriji Pakistana.
Iz Washingtona se javio naš dopisnik Nenad Zafirović.
Pakistanski talibani zapretili su da će posle ubistva Osame bin Ladena napasti pakistanske zvaničnike, vojsku i Sjedinjene Američke Države. Talibani su kao cilj pomenuli i pakistanskog predsjednika Al-Zardarija.
Ubistvo Osame bin Ladena u svetu je ocenjeno kao najznačajniji događaj u borbi protiv terorizma i uspostavljanju mira. Ističe se da je to velika pobjeda Amerike, ali i upozorava da rat protiv terorizma nije završen. Pripremio Srđan Savić.
Predsjednik Saveta Evropske unije Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso ocenili su da ubistvo lidera Al-Kaide predstavlja značajan uspjeh u naporima da se svet oslobodi terorizma. Britanski premijer David Cameron podsjeća da je Osama bin Laden odgovoran za najteži teroristički zločin koji je svet video, za napade na New York i Washington 11. septembra 2001.
Veliki je uspjeh što je bin Laden pronađen i što više neće moći da sprovodi svoju kampanju terora širom sveta. Vest da je mrtav doneće veliko olakšanje narodima širom sveta.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy čestitao je Americi na istrajnosti u lovu na bin Ladena. Ubistvo lidera Al-Kaide predstavlja veliku pobedu dobra protiv zla, ocenio je italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini. Vatikan poručuje da će Osama bin Laden odgovarati pred Bogom jer je širio mržnju među ljudima i zloupotrebio veru. Nemačka pozdravlja što je ubijen jedan od najbrutalnijih terorista na svetu, izjavio je šef diplomatije Guido Westerwelle.
On je nosio na svoje savesti hiljade života nevinih ljudi. To je dobra vez za sve koji vole mir i misle slobodno.
Za Rusiju je ovo ozbiljan uspjeh Amerike u ratu protiv međunarodnog terorizma. Predsjednik Medvedev kaže da je spreman da pojača saradnju sa Vašingtonom u borbi protiv terorizma. Španska vlada navodi da je smrt bin Ladena odlučujući korak u borbi protiv međunarodnog terorizma. Turska smatra da ovaj događaj treba da pokaže svim teroristima da im kad tad sledi kazna, kazao je predsjednik Abdullah Gul.
Lider najopasnije i najmoćnije terorističke organizacije je ubijen. To je lekcija za sve teroriste.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je Ameriku, rekavši da ovo ubistvo predstavlja trijumf za Vašington i njegove saveznike. Palestinska uprava saopštila je da je ubistvo bin Ladena dobro za mir. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai ocenio je da činjenica da je lider Al-Kaide ubijen u Pakistanu dokazuje da rat protiv terorizma treba da se vodi protiv njenih baza i izvora koji se ne nalaze u Afganistanu. Generalni sekretar NATO-a Fogh Rasmussen ocenio je da je ubistvo bin Ladena veliki uspjeh i da vojne operacije alijanse u Afganistanu treba da budu nastavljene. Irak i Iran također su pozdravili ubistvo bin Ladena. Reagovanja pristalica bin Ladena i Al-Kaide za sada su primetno suzdržana i konfuzna, jer su još u šoku posle objavljivanja vesti o ubistvu lidera Al-Kaide. Uočljivo je da propaganda Al-Kaide još ne komentariše saopštenje američkog predsjednika Obame. U prethodnim slučajevima ona je odmah demantovala verodostojnost vesti o ubistvima pojedinih lidera Al-Kaide.
Osama bin Laden, zakleti neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država, glavni organizator terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. Njegov životni put počeo je 1957. u Saudijskoj Arabiji, a završio se noćas u Pakistanu. Zorana Bokan.
Osama Mohamed bin Laden rođen je 10. marta u Rijadu 1957. godine u porodici saudijskog građevinskog magnata jemenskog porekla, kao 17. od 52 dece. Njegova majka bila je poreklom iz Sirije. U Saudijskoj Arabiji diplomirao je menadžment i ekonomiju i još kao student, zahvaljujući izuzetnom bogatstvu koje je njegova porodica posjedovala, pomagao je izgradnju nekoliko džamija u muslimanskim svetim gradovima Meki i Medini. Procenjuje se da je bin Laden kontrolisao oko 300 miliona od ukupno 5 milijardi dolara porodičnog bogatstva. Al-Kaidu je osnovao krajem 80. godina kada se odazvao pozivu na sveti islamski rat džihad protiv sovjetske vojne intervencije na Afganistan. Kasnije je Amerika postala glavni cilj napada Al-Kaide. 1994. godine bin Laden odlazi u Sudan, gde se pored izgradnje puteva bavio farmakologijom, ali i trgovinom robljem i narkobiznisom. Zbog američkih pritisaka dve godine kasnije odlazi u Afganistan. U Afganistanu je najčešće bio u društvu četiri žene, a smatra se da je imao 23 dece. Iz Afganistana šalje borce Al-Kaide na Severni Kavkaz i sponzoriše čečenske teroriste. FBI je bin Ladena uvrstio među 10 osumnjičenih za umešanost u napade na američke ambasade u Keniji i Tanzaniji 1998. godine, a američki zvaničnici optužili su ga da je upravo on bio idejni vođa i glavni organizator terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. godine.
Gost emisije Novosti dana je profesor Fakulteta za bezbednost Darko Trifunović. Prva reagovanja svetskih zvaničnika na vest o ubistvu šefa Al-Kaide svode se na komentare da je to veliko olakšanje za ceo svet, kao i trijumf za Vašington i američke saveznike. Kako je vaše mišljenje?
Dobra vest je da na kraju krajeva svet želi da se razračuna sa tim zlom koje se zove terorizam, ali ovo ne može se nazvati kao mera protiv terorizma. Ovo nije dobra vest za mene lično, jer sam ja očekivao da će Osama Bin Laden da bude uhapšen. Uplašen sam posledica, Bin Laden nije vođa Al-Kaide, on je formalni vođa, ali je ideološki vođa Al-Kaide ideologija, vi ideologiju ne možete da ubijete. Al-Kaide je organizacija koja je razuđenog karaktera, svaka njena jedinica i ćelija ima svog vođu, a to je ideologija, ponavljam, ima nekog lokalnog čoveka.
Da li zapravo voditi... sada ovaj ubistvo Bin Ladena može da znači i kraj terorističke mreže
Al-Kaide? No kakvi, naprotiv. Ovim ubistvom, pazite, ovo je ipak politička stvar, ovim ubistvom stvoren je mučenik, da je čovjek osuđen i presuđen, vi ne možete presuđenom čovjeku za terorizam staviti etiketu mučenika. On je sad postao Bin Laden. To je ono zbog čega sam ja jako nezadovoljan za ove cijele situacije i uplašen na kraju krajeva. Ova slika i njegovog ubistva, ubistvo Gaddafijevog sina i unuka, nemiri u arapskom svetu mogu da dovedu samo do jedne sinteze arapskog sveta, mogu da dovedu do onoga što su strahovi svih nas, a to je sukob civilizacije i to mi želimo da izbegnemo. Ubistvo Bin Ladena je zapravo politička stvar, zato što su oni zbog Bin Ladena ušli u rat u Afganistanu i Al-Kaide, ovim žele da okončaju svoju ulogu, pred svega mislim Sjedinjene Američke Države, da okončaju nekom nazovi pobedom. Ovo nije nikakva pobeda.
Da li je moguće očekivati kraj rata u Afganistanu?
Ne, nikako, naprotiv, ovo će samo da doprinese još većem raspirivanju rata, ne samo u Afganistanu, nego u čitavom arapskom svetu. Ovo što se danas desilo jeste kratkoročni uspeh, ja se plašim da je ovo iskorišteno u dnevno političke svrhe, u svrhu povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz polakog povlačenja iz Afganistana i Iraka. Imate paralelne događaje koji slede time, to su znači paljenje bukvalno po šavovima svih onih pilara koji su držali arapski svet na okupu, tih stubova, znači bezbednosti, to su bili znači bivši predsjednik Egipta, zatim Tunisa, Sirije i tako dalje, tako dalje. Mi vidimo sad jedan požar u arapskom svetu i taj požar uz ova dva ubistva mogu da izazovu stravične posljedice po bezbednost čitavog sveta.
Profesore Trifunoviću, hvala vam na gostovanju u emisiji Novosti dana. Čuli ste profesora Fakulteta za bezbednost Darka Trifunovića, a na vest u ubistvu lidera Al-Kaide reagovala su i tržišta sirovina.
Cene sirove nafte danas su skliznule ispod $113 za barel. Trgovci ukazuju da bi ubistvo Bin Ladena moglo oslabiti snagu Al-Kaide i njene pokušaje destabilizacije zemalja Bliskog istoka koje su bogate naftom. Analitičari, međutim, veruju da bi pripadnici Al-Kaide mogli da se osvete za smrt svog vođe i podsjećaju da ovogodišnji nemiri širom Bliskog istoka i Severa Afrike, koji su pretili prekidima isporuka nafte iz tog regiona, nisu povezani sa tom terorističkom mrežom.
Dan sećanja na žrtve i heroje holokausta obeležen je u Izraelu. Tema ovogodišnje komemoracije su fragmenti sećanja lica iza dokumenata, predmeti i fotografije. Pošta milionima stradalih Jevreja odata je i u Beogradu. Sandra Cvijanović.
Tačno u 10 sati na zvuk sirene Izraelci su dvominutnom tišinom odali poštu na stradalima u holokaustu u Drugom svetskom ratu. Život je na trenutak stao, kao što je i tradicija u toj zemlji, na dan sećanja na 6 miliona stradalih Jevreja. Zvanična ceremonija u prisustvu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsjednika Šimona Peresa održana je u memorialnom centru Yad Vashem u Jerusalimu. Netanjahu je rekao da svet još nije naučio lekcije iz holokausta, ali da Izrael jeste i da je jevrejska država sposobna da se brani protiv potencijalne pretnje.
I dalje postoji režim čije lideri javno negiraju holokaust. To bi trebalo da užasne svaku osobu i šokira svaku svest. Fanatični lideri Irana predstavljaju opasnost za ceo svet, a ne samo za Izrael, za svaki dom, mesto budućnost čovečanstva. Države sveta su rekle da neće prihvatiti iransko nuklearno oružje, a sada to treba da dokažu.
Muzej Yad Vashem inicirao je prikupljanje dokumenata, fotografija i drugih predmeta iz vremena holokausta kako bi bili sačuvani za buduće generacije. Pokrenut je i virtuelni memorialni zid na Facebooku na kojem posetioci mogu da objave imena ubijenih u holokaustu koje će biti povezana sa bazom podataka Yad Vashema. Sećanje na žrtve i heroje Holokausta u Beogradu obeležila je jevrejska opština. Vence na groblju položili su preživjeli logoraši Auschwitza. Predsednik jevrejske opštine u Beogradu, Jovan E. Lazar, kaže da je negiranje Holokausta opasno, naročito ako se ima na umu da se svaka nova generacija jevreja suočava sa pretnjama novog Holokausta.
Sve što se dešava na Bliskom istoku sada dovodi Izrael u jednu vrlo opasnu situaciju, vrlo neizvesnu situaciju. Država Izrael je osnovana ne zbog Holokausta, kao što neki kažu, nego uprkos Holokaustu. I pored toga što je 6 miliona Jevreja pobijeno, ipak je jevrejska nacija uspela da preživi i da osnuje državu Izrael, što je u stvari najbolji odgovor na Holokaust.
U memorijalnom centru Yad Vashem u Jerusalimu odata je pošta i danas preminulom Moshe Landau, glavnom sudiji na suđenju nacističkom zločincu Adolfu Eichmannu.
Srbija je jedna od 5 zemalja čiji su napori na privođenju pravdi odbilih nacista ocenjeni kao pozitivni, navodi se u 10-godišnjem izveštaju centra Simon Wiesenthal. Pohvaljeni su i napori Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Italije. Istovremeno su u izveštaju kritikovani i neuspesi zemalja poput Austrije, Litvanije, Letonije, Estonije i Ukrajine, koje ne uspevaju da privedu pravdi bilo kog počinioca Holokausta.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije govorimo o preduzećima u stečaju. Naime, svakog meseca u stečaj ode oko 1000 firmi. Saznaćete i kako žive građani Bora. Naš reporter posetio je ovaj grad. Pre najavljenog posjećamo na najvažnije vesti. Ubistvo Osame Bin Ladena u svetu ocenjeno kao najznačajniji događaj u borbi protiv terorizma i uspostavljanju mira. U Izraelu obeležen dan sećanja na Holokaust i odata pošta žrtvama pogroma Jevreja u Drugom svetskom ratu. Medijske slobode u svetu na najnižem nivou u proteklih 10 godina. Samo jedan od 6 ljudi živi u zemlji koja ima slobodne i nezavisne medije, saopštio Freedom House. Maja Volki, beogradski fadisti, večeras u ateljevu 212 održat će humanitarni koncert za nastradale u razornom zemljotresu u Japanu. Sutra kišovito, dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Radna grupa vlade Srbije, zadužena za prodaju dela akcija Telekoma Srbija, saopštila je da su apsolutno netačne spekulacije koje su se pojavile u pojedinim medijima o tome da je 30% Telekoma Srbija prodato Telekomu Austrija za 840 miliona evra.
Vlada Srbije i njena radna grupa za prodaju dela akcija Telekoma Srbije pravovremeno su javnost obaveštavale o svakom koraku koji je preduzet u procesu prodaje 31% akcija Telekoma Srbije, čiji je vlasnik Republika Srbija, i 20% čiji je vlasnik grčka telekomunikaciona kompanija OTE. Minimalna utvrđena cena ispod koje se neće prodavati 51% akcija Telekoma Srbije je 1.400.000.000 evra. Radna grupa podsjeća da dodatni rok za poboljšanje ponude Telekom Austrija ističe 3. maja, odnosno 4. maja, kada je prvi radni dan posle prvomajskih praznika. Posle toga vlada Srbije će razmotriti ponudu i obavestiti građane o konačnoj odluci o prodaji dela akcija Telekoma.
Svakog meseca u stečaj ode oko 1000 preduzeća, što znači 10 do 20.000 radnika bez posla. Sindikalci za stečaje krive neodgovorne poslodavce, stručnjaci državu i loše privatizacije. Teodora Jeremić.
U privredne sudove svakodnevno stigne 20 predloga za pokretanje stečaja, najviše u sudu u Beogradu, gde kažu da su prosto zatrpani. Najčešće bankrotiraju građevinske firme, ali i one u poljoprivredi, trgovini, uslugama, turizmu. Duško Vuković, predsjednik sindikata građevinarstva, kaže da je ipak uglavnom reč o manjim preduzećima.
Moram da kažem da je ovog trenutka u Srbiji registrovano preko 11.000 firmi koje se bave raznoraznim delatnostima u oblasti građevinarstva. Od tih 11.000 firmi imate sigurno blizu 7.000 firmi koje zapošljavaju do 10 zaposlenih. To je s jedne strane mogućnost za razne vrste devijacija, mali broj stečaja u relativno većim preduzećima. Moramo da kažemo da je i problem u samim stečajevima i načinu na koji se izmiruju oni kojima se duguje.
Privatizacioni savjetnik Branko Pavlović tvrdi da su tako brojni stečaji posljedica pogrešno vođene makroekonomske politike i lošeg modela privatizacije.
Država je imala potpuno pogrešnu politiku jakog dinara. To znači da vam mora bankrotirati ili vrlo teško raditi sve što vam je bilo izvozno orijentisano i uopšte moglo da izdrži konkurenciju na svjetskom tržištu. I država zbog ogromne korupcije usmerava ono malo para koje plaća prema preduzećima preko kojih kradu pare. Tako da je na kraju te priče, još povrh svega, dolazi jedan model privatizacije koji sam po sebi nije bio dobar.
Procena je da će ove godine u stečaj otići 16.000 firmi. Jedan od razloga je i zakon o stečaju donet prošle godine, po kojem preduzeća sa blokadom dužom od 2 godine automatski odlaze u bankrot. Bez obzira koliko je danas teško naći posao, iz sindikata poručuju radnicima da se ne zapošljavaju i ne ostaju u firmi koje je više meseci pod blokadom.
Današnja kiša svakako nije potaman onima koji su nameravali da prvomajske praznike provedu u prirodi, ali je obradovala poljoprivrednike koji zbog nedostatka novca ne mogu da primene punu agrotehniku, te tako sve više zavise od čudljive prirode. Petar Kočić.
Poljoprivrednik iz Rumenke kod Novog Sada, Bogdan Kozarov, planirao je da za prvomajske praznike pripremi svoju mehanizaciju za prvo prskanje useva protiv korova, ali ga je današnja kiša u tome omela. Naravno, nije nezadovoljan, jer kako kaže, kiša je došla u pravo vreme za zasajani kukuruz, koji je ove godine jedina kultura na njegovom imanju.
Na 15 jutara sam posejao samo kukuruze, i to zbog cene. Cena mi odgovara, a i tehnologija proizvodnje mi je najjednostavnija.
U ukupnoj strukturi setve u našoj zemlji kukuruz ove godine ubedljivo dominira. Prema nekim procenama, zauzeće do 1,5 milijuna hektara. Uzrok tome je u činjenicama da su poljoprivrednici prošle godine loše prošli sa pšenicom, a zasejano je i manje šećerne repe, jer šećerane sa proizvođačima nisu htjele da podele deo profita ostvarenog zbog velikog povećanja cene šećera. Mnogo veće površine nužno ne moraju da proizvedu značajno veći ukupni rod kukuruza, tvrdi sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin.
Zahvaljujući tome što se primenjuje takozvana sirotinska tehnologija, prinosi će biti u velikoj meri zavisni od klimatskih i zemljišnih uslova, a ne od delovanja čoveka.
Stoga se poljoprivrednici raduju ovoj prvomajskoj kiši, jer omogućava dobar početak razvoja prolećnih useva.
U robnoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa inostranstvom, Srbija je u prva 3 mjeseca ove godine ostvarila suficit veći od 333 miliona dolara. To je skoro 2 puta više nego u istom periodu lane, saopštila je Privredna komora Srbije. U izvozu dominiraju žita i proizvodi na bazi žita, kao i voće i povrće, a u uvozu grupa takozvanih nekonkurentnih proizvoda, sirova kafa, pomoranđe i banane.
Naš reporter Ivan Jovanović posjetio je Bor, grad u kome živi oko 55.000 stanovnika, a svaki treći zaposlen je u rudarsko-topioničarskom basenu. Ostali, ako rade, rade u malim i srednjim preduzećima, koje se bave uslužnim delatnostima, dok jedan manji deo pokušava da zarađuje i kroz poljoprivrednu proizvodnju.
Evo nas u borskom rudniku, u jednom od onih džinovskih kamiona. Koliko ovde stane rude u ovu prikolicu pozadu?
Pa 220 tone, može i više, ali ne smije. Nenad Milovanović vozač.
Kažu da je rudarski hleb sa 7 ili koliko već kora. Kako izgleda to iz ove kabine vozačke?
Najteži posao na kopu ovde. Sigurno je teže, ali navikli smo.
Koliko ste u ovom poslu?
Pa 11 godina od početka.
Kakav je zadatak dispečera u borskom rudniku? Šta tačno radite?
Ja sam Branko Čašić. Kompletnu informaciju sa terena o ispravnosti vozila prenosimo koordinaciji da ona ima kompletan uvid o proizvodnji u toku jedne smene. Dispečarska smena je na 24 sata.
Kako vas služi zdravlje ovde u rudniku?
Da vam kažem, zdravlje za sada služi.
Ja se interesuju mladi za rudarski poziv.
Jagma je mladih sada da uđu u RTB. Malo su se i sada plate poboljšale. Normalno možda se živi za mjesec dana, što kaže, od ličnog dohotka do ličnog dohotka da ostane i tako.
Tezga sa dosta cveća ovdje na borskoj pijaci. Kako ide proizvodnja?
Proizvodnja ide, ali nije kao ranijih godina. Sad je manja potražnja.
Ovo je rasad, ili tako?
U saksijama. Ima viseće muškatle, ima lepi jova, ima šećera, kane, sve ima.
Gde proizvodite cveće?
U Čokonjaru.
Koliko je površina pod cvećem?
20 ari.
Pa je li uspevate nešto da zaradite od cveća?
Pa, okrećemo se tu, da se ne radi još gore. Imam sina, snaju, 2 unuka i muža.
Jel svi učestvuju u proizvodnji cveća?
Svi radimo.
Vaše ime?
Morarević Ljubica.
Ima tu svega i svačega, privlači mi pažnju ovaj med i ovo lekovito bilje.
Tradi se, ali nema ljudi, nemaju para. Grof firme u Boru ne radi.
Koliko je med?
Med je 400 dinara kilogram.
Šta prodajete od ovog lekovitog bilja?
Sirup od ploda zove. Ima sirup od koprive. I imam neke tamo stvari, radim sa medom. Pola med, pola kupina. Pola med, pola koprivin sirup. Ovde živim u gradu, inače sam u invalidskoj penziji, a rodio sam od Banja Luke. Moje ime Milan Milašinović.
Planirali ste nešto i da patentirate, o čemu se zapravo radi?
To već traje 6 godina. Pošao sam da patentiram bivšu rakiju Excelenciju.
Šta ste unutra stavili? Šta je to?
To je šljivovica. Šljive se očiste kao za džem i onda se radi.
Pomenuli ste ovu proceduru za patentiranje.
Dosta komplikovana procedura, patentni zavod, konkretno za ovu rakiju. Sve mora biti u detalje opisano, sve. Kod mene je to sada u završnoj fazi.
Hvala vam puno, srećan rad.
Hvala, živeli.
Slušate novosti dana. U godišnjem izveštaju o slobodi medija američke organizacije Freedom House navodi se da je sve više zemalja u kojima se beleži pad slobode medija.
Na Bliskom istoku i u Severnoj Africi došlo je do dramatičnog opadanja slobode štampe, a iznenađujući pad zabeležen je u Meksiku zbog straha i nasilja povezanog s trgovinom drogom. Danas će biti objavljeni i pojedinačni izveštaj za 196 država. Prema tim rezultatima, Egipat je dospeo među zemlje bez slobode, dok su Libija, Tunis, Saudijska Arabija i Sirija i dalje među zemljama sa najgorim uslovima za slobodu medija i štampe. U svetu samo šestina ljudi živi u zemljama gdje ima slobode štampe, a onih koji imaju pristup slobodnim i nezavisnim medijima sve je manje.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i granski sindikat medija Nezavisnost upozorili su na veoma loš materijalni položaj novinara u Srbiji, koji su, pored toga, izloženi i pritiscima i ucenama moćnika.
Navedeno je da su ključni preduslovi za slobodu medija u Srbiji rasvetljavanje ubistava novinara, zaštita profesionalnih, radnih i ekonomskih prava novinara, podrška istraživačkom novinarstvu i stvaranje uslova za ravnopravnu utakmicu na medijskom tržištu. Podsjetili su političare i vlasnike medija da je sloboda informisanja temelj svakog demokratskog društva i pozvali novinare da odlučno brane pravo na profesionalan rad i pravo javnosti na objektivnu, istinitu i pravovremenu informaciju.
Nagrada Zora za slobodu medija koju Udruženje novinara dodeljuje povodom Svetskog dana slobode medija ove godine pripala je osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu.
U obrazloženju te odluke stoji da su Assange i njegove kolege iz Wikileaksa dali istorijski doprinos pravu građana širom sveta da znaju. Statua Zora bit će Assangeu uručena naknadno, dok će sutra na tradicionalnom obeležavanju Svetskog dana slobode medija u Pionirskom parku uredniku kulture francuskog magazina Figaro, Žanu Kristofu Bojsonu, biti uručena ovogodišnja povelja UNSA, koja mu je dodeljena za Dan novinara Srbije.
Maja Volk i beogradski fadisti održat će večeras u Beogradskom pozorištu Atelje 212 humanitarni koncert za nastradale u razornom zemljotresu u Japanu pod nazivom Put oko sveta za 90 minuta. Tanja Živković.
Ma casa portuguesa fique vai pa o vinho sobrevesa.
Tri vokala, tri gitare, kontrabas, perkusije i balerina. Uz naraciju Priču o fadu nastupit će iz duše za sve duše sveta. Profesor Maja Volk, dramaturg, pisac i muzičar, govori 5 jezika i svira 2 instrumenta, a nastupala je po ulicama, trgovima i kafanama od Francuske do Australije. Večeras će pevati za Japan.
Prosto to neko osvešćivanje da smo mi deo planete je vrlo bitan. Mi stalno mislimo da smo izolovani, da smo dobri, da smo je kod nas sve super i da je naš vazduh okej, da je naša voda okej, što nije. I na neki način sa prihodom od koncerta koji će ići u Japan, ja želim i da edukujem, negdje osvestim ljude da drugačije hodaju po ovoj zemlji ako pomisle da je ona živa.
Humanitarni koncert beogradskih fadista za Japan organizovao je klub Optimizam, a Maja Volk će nas uz pesme na mnogo jezika podsjetiti da mislimo i na druge.
Što se tiče sporta, naši najbolji odbojkaši okupili su se u Beogradu gde će obaviti prvi deo priprema za Svetsku ligu. O tome Miroslav Nešić.
Pripreme su započela 15-orica odbojkaša, a još 5-orica će se tokom naredne 3 nedelje priključiti državnom timu po završetku klubskih obaveza ili akcija juniorske selekcije Srbije. Posle nekoliko dana rada u Beogradu, reprezentacija će otići u Brazil, gde će odigrati 3 prijateljske utakmice. Početkom juna uslediće put u Argentinu i mečevi prvog vikenda Svetske lige sa domaćinom. U našoj grupi su još Portugal i Finska, a po dve prvoplasirane selekcije igraće na završnom turniru od 6. do 10. jula u Danjsku u Poljskoj. Iskusni Nikola Kovačević očekuje naporne treninge, ali i da će državni tim imati uspeha.
Početak je priprema, ja sam uglavnom optimista što se toga tiče. Počinje ta svetska liga, nemamo mnogo vremena. Morat ćemo, ja mislim, od samog početka da to krene baš onako malo sa jačim ritmom. Mislim da možemo da prođemo dalje. Drago mi je što je opet ista mlada ekipa kao i prošle godine. Mi smo navikli da igramo pod nekim tim pritiskom malim. Mislim da ćemo sad u ovoj naredni period da se to lepo skocka.
Srbija će utakmice Svetske lige kao domaćin igrati u Beogradu i Novom Sadu.
Trenutno u Beogradu 16 stepeni, kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno i potpuno oblačno, moguća kiša, lokalni pljuskovi i grmljavine, jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna od 16 do 21, u Beogradu 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.